Areena.
Puut sisältävät runsaasti ligniiniä, joka on niiden tärkeä sideaine. Ligniinin ominaisuuksia on tunnettu jo 1800-luvulla. Metsäteollisuudessa se on sivutuote, jota hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä energiantuotossa. Onko ligniinistä fossiilisten aineiden korvaajaksi ja mitä muuta puusta tällä hetkellä tutkitaan? Käyn tässä jaksossa tutustumassa tiehen, jonka asfaltin yhtenä ainesosana on ligniini. Sen jälkeen kuullaan, mitä puumateriaalin hyödyntämisestä Suomessa tällä hetkellä tutkitaan ja kehitellään. Lopuksi vierailemme vielä Kotkassa, missä ligniinistä jalostetaan akkumateriaalia. Kuuntelet Metsä-Suomea. Minä olen ohjelman toimittaja Anna-Kaisa Brenner. Kävin katsomassa, miltä Maununnevan asuinaluetta halkovalle tielle levitetty koeasfaltti näytti kylmänä pakkaspäivänä. Kohdetta esitteli minulle Peab Asfaltin tutkimus- ja tuotekehityksen johtaja Leo Kaariniemi. Ollaan perhekunnan tiellä Helsingissä ja tässä näkyy, mitä nyt tuosta jään ja lumen alta näkyy, niin semmoista kohtalaisen uuden näköistä asfalttia. Sä tiedät varmaan vähän tarkemmin, mitä tuohon pintaan on laitettu.
Siihen on pidetty asfaltti, joka sisältää myös ligniiniä. Tässä perhekunnan tiellä niin ligniinin osuus oli 10% ja me ollaan tehty näitä kokeita vuodesta 2020 lähtien ja ihan testiosuuksiakin niin vuodesta 2021 lähtien. Mutta tässä kohteessa on erityistä se, että tässä asfalttimassan valmistuksessa käytettiin myös asfalttirouhetta, joka on vanhasta asfaltista jalostettu raaka-aine. Tämmöisiä kohteita meillä ei ole aikaisemmin ollut.
Muisti menee tuonne aikaisemmille vuosikymmenille, niin se näytti aina hyvin uudelta, eikä sitä rouhittu siitä tiestä pois, mutta nykyään se tuntuu olevan ihan vakio, että vanha asfaltti käytetään uuden asfaltin kanssa sitten.
Se on ihan juurikin näin, ja se on niin kuin kansantaloudellisestikin, niin se on kaikkein järkevintä, että saadaan se bitumi, joka me tuotetaan ulkomailta, niin saadaan se takaisin siihen asfaltin valmistukseen. Sitten meillä on Suomessa vielä erityis, meillä on niin sanottu REM-menetelmä, joka tarkoittaa sitä, että infrapunalämmittimillä lämmitetään olemassa oleva päällyste. Se kuuma jyrsitään, siihen lisätään hieman uutta asfalttimassaa ja siihen ruiskutetaan elvyttimenä pehmeää bitumia. Ja se seos sitten levitetään uudelleen tielle ja saadaan siitä uusi päällyste. Tämmöisiä töitä me Suomessa tehdään todella paljon, miljoonia neliömetriä joka vuosi. Ja tätä menetelmää niin kuin ei muissa maissa ole käytössä. Ruotsissa hyvin pieniä määriä tehdään.
No nyt kun näitä testejä tehdään ja tuotteita kehitellään, niin esimerkiksi just bitumin korvaajana ainakin osittain käytetään sitä puusta saatavaa ligniiniä. Mitä muuta siinä voisi käyttää? Mitä esimerkiksi teidän firmassa testaillaan?
Ruotsissa on ligniiniä kokeiltu kans 2020-luvun alusta, mutta sen lisäksi niin Norjassa on kokeiltu mäntyöljypikeä viime vuosina hyvinkin paljon. Me Suomessa jo kokeiltiin sitä 35 vuotta sitten, mutta et silloin ne kokemukset oli huonot, siellä oli hyvin paljon hajuhaittoja. Ja tämän REM-menetelmän jälkeen niin ne päällysteet urautui erittäin nopeasti. Ne jouduttiin silloin jyrsimään pois ja vedettiin sitten normaalilla bitumisideaineella tehdyillä massoilla. Mutta totta kai jalostustekniikka on muuttunut ajan myötä. Ja tällä hetkelläkin niin on kotimaisia toimijoita, jotka toimittaa mäntyöljypikeä. Ja tämä on yksi meidän tutkimuskohde myös Peabilla.
Kun mainitsit noi hajuhaitat, niin ensimmäisenä tulee tietysti mäntysuopa mieleen. Mutta ootko ollut semmoisessa paikassa, missä näitä on tuoreeltaan laitettu näitä päällysteitä tiehen? Et onko siinä yhtään semmoinen puun tuoksu tai puun jalosteen tuoksu?
Kyllä siinä näissä metsätuotteiden sivuvirroissa, niin siellä tulee nimenomaan se metsän haju sen asfaltin levityksen yhteydessä.
Miten sitten kulutuksen kestävyys ja vaihtelevat sääolot, ja vaikka tätä haastattelua tehdään pakkaslämpötiloissa, oikein kipakoissakin, niin sen päällysten pitää kestää nämä lämpötilat?
Näinhän se on, ja siinä se meidän haastekin on nämä ilmastonmuutokset, ja päällysteille erittäin haitallista on nämä lämpötilavaihtelut. Ollaan nollan tuntumassa, on pakkasta, on lämmintä, on paljon kosteutta, niin ja sitten siihen lisättynä vielä se nastarengaskulutus, niin se on tuhoisaa kyllä meidän päällysteille. Mutta kaikki työhän me tehdään sitä, että saadaan entistä kestävämpiä päällysteitä ja huolellisella suunnittelulla, kiviaineksen valinnoilla, niin siihen myös pystytään.
Tässä kun on selvitellyt tätä, millä lailla esimerkiksi meidän puustoa voidaan hyödyntää kiertotaloudessa ja muutenkin korvaamaan fossiilisia aineita, niin kuin esimerkiksi bitumia, niin onko sulla tiedossa, että mikä muu semmoinen biopohjainen aine voisi ehkä olla, jos puhutaan vaikka teiden päällystämisestä, niin mikä voisi olla siinä semmoinen kokeilemisen arvoinen?
Tässä on niin kuin, tulee sitten maailmanpolitiikkakin mukaan, että tuossa esimerkiksi Yhdysvalloissa niin edellisen presidentin aikanaan otettiin hyvin suuria askeleita just näiden biopohjaisten esimerkiksi sideaineiden kanssa, mutta nyt tämän uuden hallinnon aikana niin siellä on vähän erilainen politiikka ja se on tällä hetkellä niin ei ole laisinkaan niin suosittua kuin se oli aikaisemmin, mutta et koko ajan sille etsitään. Et kyllähän tässä jos mietitään tätä Suomenkin hiilineutraalistavoitetta 2035, niin kyllä se on yksi maailman haastavimmista, maailman kovimmista haasteista. Jos esimerkiksi Peappia verrataan, niin meillä konsernitasolla niin on kolmivaiheinen ja me ollaan luvattu olla hiilineutraali 2045 ja EU-tasolla 2050. Et kyllä me Suomessa ollaan aika haastavan tilanteen edessä.
Miten sä näet tulevaisuuden näkymät? Lähteekö kaikki tähän tämmöiseen biokelkkaan mukaan vai kuinka pitkään sitten maailmalla vielä sinnitellään sen perinteisen asfaltin kanssa?
No itse en kyllä näe sitä, että se ihan hetkessä tapahtuu, että just nämä kaikki kierrätettävyysasiat ja muutkin, niin työterveysasiat täytyy saada ensin kuntoon, varmistaa sen, että se tuote on todellakin sellaista pitää olla ja niin kuin ollaan puhuttu tämänkin haastattelun aikana, niin se tien kestävyys, niin se on kaiken A ja O meille ja sen takia niin en näe, että se ihan lähitulevaisuudessa on, mutta sen eteen tehdään kovasti töitä.
Äsken kuultiin siis kokeilusta, jossa ligniiniä käytettiin korvaamassa bitumia. Sekä metsäteollisuuden että alan tutkijoiden tavoitteena on pystyä hyödyntämään puumateriaalia mahdollisimman hyvin. Kaadetusta puusta olisi järkevää saada kaikki tehot irti. Biopohjaisten tuotteiden kehittäminen on tässä tärkeässä roolissa, ja esimerkiksi ligniinitutkimusta tehdään Suomessa tällä hetkellä usealla taholla, kertoo metsä- ja bioteollisuuden tutkimusjohtaja Taija Hämäläinen LUT-yliopistosta, jonka tapasin äskettäin yliopistokampuksella Lahdessa.
Yksi meidän pääfokuksista on ligniinin käyttäminen pinnoitteissa ja päällysteissä nimenomaan fossiilisten aineiden korvaajana. Toki meillä on monia muitakin, ja Suomessa aika paljon tehdään ligniinitutkimusta ja jokaisella on pikkasen oma twisti siihen.
Onko jotain sellaista, mitä esimerkiksi täällä LUTissa erityisesti halutaan ligniinistä tutkia?
Me halutaan erityisesti tutkia sitä, että kun me on saatu erotettua ligniiniä tai erilaisia ligniinejä, niitähän on hyvin monenlaisia, niin miten ne soveltuu sitten ihan käytännön sovelluksiin, esimerkiksi kuinka ne käyttäytyy, jos niillä korvataan liimoja vaneerissa, kuinka ne käyttäytyy, jos niillä tehdään pinnoitteita vaikkapa elintarvikepakkauksiin.
Jos miettii ihan globaalisti, niin ollaanko me jotenkin lippulaiva tässä ligniinitutkimuksessa vai kuinka yleistä se on ympäri maailmaa, että on alettu tämmöisissä maissa kehitellä ligniinistä jotain, missä nyt esimerkiksi puusta tehdään kaikenlaisia asioita ja missä puuta on saatavilla?
Kyllähän ligniinia tutkitaan myös Suomen rajojen ulkopuolella ja niin kuin mainitsit, niin erityisesti tällaiset maat, joissa on vahva metsäteollisuusosaaminen, mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa ollaan aika lailla uraa uurtavassa asemassa myös ligniinitutkimuksessa.
Onko ne ihan kilpailukykyisiä, nämä tämmöiset ligniinipitoiset tuotteet, vai ollaanko vielä tämmöisessä tutkimusvaiheessa?
No, kyllä me valitettavasti vielä ollaan vähän tutkimusvaiheessa, eli kaupallinen kilpailukyky ei pärjää vielä fossiilisille vastaaville aineille, johtuen ihan siitä, että fossiilisten raaka-aineiden kanssa on tehty töitä jo todella pitkään, eli ne prosessit on paljon kehittyneemmät ja loppuun viilatut, ja ligniinissä on vielä paljon tutkittavaa, koska sehän noin luonnonmateriaalina käyttäytyy hyvin eri lailla kuin se, mihin ollaan nyt totuttu näiden fossiilisten kanssa.
Onko vielä jotain semmoisia visioita, että mitä tulevaisuudessa ligniinistä, mitä tehoja siitä voisi vaikka vielä saada irti?
Ei varmasti ole kartoitettu kaikkia ligniinimahdollisuuksia, etenkin jos mietitään sitä kaupallista kannattavuutta, että tällä hetkellä ligniinää käytetään pääsääntöisesti vain jonkinlaisena betonin notkistimena asfaltissa täyteaineena, että se on aika marginaalista, mutta ligniinillä pystyttäisiin korvaamaan hyvin paljon esimerkiksi niitä materiaaleja, joissa käytetään tällä hetkellä muoveja, erilaisia muoviyhdisteitä, sillä voitaisiin tehdä erilaisia läpinäkyviä kalvoja, sitä voitaisiin käyttää jopa aurinkokennoissa, eli on valtavasti potentiaalia, jota ei ole vielä tutkittu.
Mitkä on sitten tällä hetkellä ne semmoiset ligniinin käyttöä rajoittavat tekijät?
Yksi on tietysti prosessointi, eli ligniinin prosessointi ja erilaiset teknologiat ei ole vielä yhtä kehittyneet kuin vastaavien fossiilisten raaka-aineiden teknologiat ihan siitä syystä, että sitä on tehty niin vähän aikaa verrattuna fossiilisiin, eli ei ole löydetty niitä parhaita käytäntöjä. Sitten toinen merkittävä asia, joka ei ehkä suurelle yleisölle ole niin tuttu, on se, että ei ole olemassa vain yhtä ligniiniä. On olemassa monia erilaisia ligniinejä ja ensinnäkin se riippuu siitä, minkälaisesta puusta se otetaan, onko se havupuu vai lehtipuuligniiniä. Sen jälkeen se riippuu siitä, että missä vaiheessa prosessia se otetaan, että otetaanko se ihan itsellisestä puusta vai otetaanko se esimerkiksi sellun keiton oheistuotteena. Eli se vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten sitä pitää prosessoida ja minkälaisia tuotteita siitä saadaan aikaan. Ja sitten on tietysti tämä kaupallinen puoli, eli ligniini on tällä hetkellä vielä kalliimpaa, tai siitä saatavat tuotteet on kalliimpia kuin fossiiliset, ja meillä on myös tämmöinen munakana tilanne tässä, eli ligniini on aika vähän saatavalla tutkittavaksi, mikä tarkoittaa sitä, että siitä on vaikea sitten kehittää niitä uraa uurtavia tuotteita, jotka tekisivät niitä läpimurtoja. Ja toisaalta sitten markkinoilla ei ole olemassa semmoista tarvetta yhdelle ainoalle ligniinituotteelle, johon kaikki keskittyisivät ja tulisi sitten sitä kautta niitä ratkaisuja. Eli tässä on tämmöisiä monenlaisia haasteita vielä edessä.
Kuinka isoista resursseista puhutaan silloin, kun ajatellaan, että otetaanpa tuosta nyt ligniiniä talteen ja tehdään siitä jotain kaupallisesti tarpeellista?
Kyllähän se vaatii ihan merkittäviä investointeja, että ligniinin erottaminen puusta vaatii aina jonkinlaisia teknologioita, ja se on oikeastaan yksi haaste, että tällä hetkellä biojalostamot, eli vanhalla kielellä sellutehtaat, on hyvin hioneet ne prosessiinsa tietynlaisiksi, ja sen muuttaminen vaatii investointeja, se tuo epävarmuuksia, ja sitten jos lähdetään miettimään, että ihan puhtaalta pöydältä investoitaisiin jonkinlaiseen tehtaaseen tai laitokseen, joka erottaa ligniiniä, niin kyllä siinä puhutaan ihan merkittävistä summista.
Mikä voisi olla puussa se seuraava ligniini, jonka kehittely voisi olla erityisen kiinnostavaa?
No, yksi sellainen ainesosa puusta, jota on tutkittu vähän ja käytetään edelleenkin aika vähän, on hemiselluloosa. Hemiselluloosahan on ligniinin ja selluloosan ohella yksi puun, sanottaisiko päärakennuskomponenteista, ja sitä on tyypillisesti puussa kuivapainosta noin 20-30%, eli ihan merkittävästi. Sitä voidaan käyttää, ja jonkin verran jo käytetäänkin tällä hetkellä, erilaisena saostus- ja paakkuuntumisen aineena. Eli esimerkiksi jäätelössä ja jugurteissa voidaan käyttää sitä, jotta saadaan semmoinen mukava, pikkasen paksumpi tekstuuri. Sitä voidaan käyttää myös kosmetiikassa, kun mietitään vaikkapa erilaisia vartalo- tai kasvorasvoja. Eli saostamaan öljyjä vähän semmoisiksi mukavammin käsiteltäviksi, helpommin käsiteltäviksi. Jonkin verran esimerkiksi kotimainen luonnonkosmetiikkateollisuus sitä jo käyttääkin, mutta ehdottomasti hemiselluloosassa on paljon potentiaalia, jota ei ole vielä ulosmitattu.
Tällä ei varmaan mitään E-merkintää tulisi, vai tulisikohan sille?
No, se on mielenkiintoinen kysymys, kun välillä tuntuu siltä, että monet sellaiset hyvin arkiset asiat on saaneet sen E-koodin, mutta se on varmasti sitten elintarvikevirastosta kiinni.
Sitten biojalostuksesta kiertotalouteen. Minkälaisia näkymiä näistä voisi tulevaisuudessa olla ja riittääkö tämän alan tutkimuksen rahoitus siihen?
Tutkimuksen rahoitustahan totta kai niin kuin tutkimusta läheltä katsovana, niin sitä toivoisi aina lisää. Ja erityisesti tälle alueelle, jossa pyritään korvaamaan näitä fossiilisia ja torjumaan ilmastonmuutosta, sillä se on ihan vakava uhka. Onneksi EU:ssa on tämä asia huomattu ja EU:lla on hyvä bio- ja kiertotalousstrategia, mutta kyllä kansallisesti toivoisi, että tähän kiinnitetään enemmän huomiota ja oltaisiin rohkeita, koska meidän on pakko päästä sieltä tutkimuksesta myös siihen demo- ja pilottiskaalaan, jotta niistä saadaan oikeasti sitten kaupallisia ja kannattavia ratkaisuja, joita teollisuus sitten pystyy lähteä tuottamaan.
Musta olisi aika miellyttävä utopia, että puusta saisi 100% ihan kaikki ne aineet käyttöön. Puhuttiin jo hemiselluloosasta. Millä lailla teillä esimerkiksi LUTissa tutkitaan näiden erilaisten materiaalien käyttöä mahdollisimman tarkkaan? Ihan tämmöisessä jo luonnon säästämismielessä, mutta tietysti ehkä kustannussäästömielessäkin.
Kyllähän yksi meidän tavoitteista on se, että me pystyttäisiin parantamaan niin sanotusti sitä saantoa, eli se, että pystyttäisiin mahdollisimman paljon hyödyntämään sitä puuta, joka tuolta metsästä hakataan. Ja meidän yksi johtava ajatus on se, että meidän pitää pystyä kehittämään prosesseja. Eli nykyinen sellukeittoprosessi, niin hieno kuin se onkin, niin se on äärettömän vanha keksintö. Sellunkeitossa hukataan hyvin paljon arvokkaita ainesosia. Siellä menee hemiselluloosa ja ligniiniä pääsääntöisesti polttoon. Eli me tarvitaan uusia prosesseja, semmoisia tehokkaampia, joilla me saadaan erotettua ne aineet puhtaampina ja tehokkaammin. Esimerkiksi ionisia nesteitä tai eutettisia liuottimia, hankalia sanoja, mutta näiden avulla pystytään erottamaan se puu tehokkaammin ja puhtaammin erilaisiksi ainesosiksi. Sen lisäksi, jos nyt laajennetaan vähän tätä metsäteollisuusajatusta siihen hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön, jos me otetaan sellutehtaasta hiilidioksidi talteen, yhdistetään sellua siihen, me pystytään tekemään muovia korvaavia aineita, me pystytään tuottamaan biopolttoaineita ja kemikaaleja. Eli meillä LUTissa aika paljon pyöritään tällaisten aika holististen ajatusten ympärillä.
Entistä sellutehdasta Kotkan Sunilassa on joskus kuvailtu maailman kauneimmaksi tehtaaksi. Koko alueella näkyy vahvasti Alvar Aallon kädenjälki. Sellun valmistus loppui Sunilassa 3 vuotta sitten, mutta siellä toimii yhä Stora Enson koelaitos, jossa kehitellään ja valmistetaan ligniinistä kovahiilimateriaalia. Sillä voisi akkuteollisuudessa korvata kaivoksista louhittavaa grafiittihiiltä. Millainen on biopohjaisten materiaalien kysyntä maailmalla? Kävin Sunilassa jututtamassa Stora Enson biokemikaalien liiketoiminnasta vastaavaa johtajaa Tuomo Heikkistä. Mutta ihan ensiksi piti kuitenkin kokea, miltä jalostettu ligniini näyttää ja miltä se tuoksuu.
Nämä on vähän niin kuin tuommoista suklaatryffeliä, tummia palasia. Ja ne tuoksuukin vähän semmoinen salmiakki. Entäs sun nenään?
No, minusta se tuoksuu ligniinille. Nenä on harjaantunut sen verran jo, että se on ominaistuoksun niin kuin assosioi sitten mielessään just siihen meidän tuotteeseen. Mutta ei varmasti ole väärässä, että siinä niin erilaisia, tuollaisia joku sanoo vaniljaksi tai jotain tällaista myöskin kuvailu sitä. Että.
Mutta kaikki tietää, miltä sellupaikkakunnilla yleensä tuoksuu, niin tämä on kyllä jotain paljon miellyttävämpää ja niin, no, hennompaa tämä tuoksu. Ja sitten tässä on eri jalostusasteita tästä ligniinistä, on hyvin jauhemaista, ihan semmoista puuterimaista, ja sitten tässä purkissa on vähän niin kuin kahvin poroja ruskeaa rakeista, mikä teiltä lähtee sitten maailmalle.
No meiltä lähtee tavallaan, niin kuin tie on lähtenyt edelleenkin sitten myös niin kuin ulkoisten kumppaneiden kanssa, kun eri ligniinilaatuja kehitetään, niin meiltä lähtee niin kuin hyvin monia eri ligniinilaatuja. Ligniinia pystyy niin kuin sitten riippuen käyttökohteesta niin eri näistä jalostusvaiheista myymään jo niin kuin tuotteena, mutta juuri ehkä nämä granulaatit tai rakeet, jotka näyttävät ehkä pikakahvin puruilta, mitä tuossa helistelitkin, niin ne on ehkä sitten se niin kuin korkeimman jalostusarvon tämänhetkinen tuote, mikä on kaupallisesti saatavilla meiltä. Ja se sopii erittäin hyvin hyvin. Se on niin helposti käsiteltävää. Se ei myöskään ole tuommoista pulverimaista, jossa on sitten pölyämisvaaraa tai mitään tämmöisiä hankaluuksia niin käsitellä siinä määrin. Niin se on helpommin käsiteltävissä ja laitettavissa teollisiin prosesseihin. Ja sitä voi sitten helposti käyttää vaikkapa liiman tai liimareseptiikassa nimenomaan öljypohjaisten ratkaisujen vaihtoehtona.
Mä kurkottelen vielä, tuolla oli toi neljäs purkki, missä on hyvin, hyvin tumma.
Tämä niin kuin musta pulveri, niin se on todellakin käynyt monta sitten jalostusastetta läpi, ja siinä on kysymyksessä, että sitten tämä kova hiili, joka voi akuissa korvata sitten esimerkiksi grafiittia niin kuin anodimateriaalina.
Mitkä on ne kaikkein merkittävimmät alat tällä hetkellä, mihin sitä ligniiniä jalostetaan, mihin te Stora Ensolla esimerkiksi olette pyrkimässä?
Jos tällä hetkellä mietitään niin kaupallisesti olemassa olevia ratkaisuja, niin meidän ligniini menee pääosin bioliimaksi korvaamaan öljypohjaisia liimoja erilaisissa rakentamisen ratkaisuissa, puutuotteissa. Jos kuluttaja menee kauppaan ja ostaa keittiön, jossa on lastulevyä sisällä, niin jos haluaa olla hyvin tiedostava kuluttaja ja suosia niin biopohjaisia ratkaisuja, niin voi ostaa sellaisia keittiöratkaisuja, missä on käytetty lastulevyä, joka pitää sisällään vaikka ligniinipohjaista bioliimaa. Ja tämä on nyt niin yksi niin ehkä tällä hetkellä niin merkittävin käyttökohde nykymarkkinassa, mutta sitten samaan aikaisesti niin meillä on selvityksessä ja kehityksessä esimerkiksi muoviin käytettäviä niin ligniiniratkaisuja, jotka voivat siellä osaltaan korvata öljypohjaisia tuotteita. Samaten esimerkiksi niin asfaltissa piittumenin korvaamiseksi ollaan kehitystyötä viety eteenpäin. Ja sitten on tietenkin tämä niin akkuhanke, eli anodimateriaali, kova hiili, jolla voidaan grafiittia korvata, joka pohjautuu siis ligniiniin pääraaka-aineena myöskin. Eli ligniini on hyvin monikäyttöinen tuote, vaatii toki jalostamista, vaatii osakseen myös sen, että siellä on joku biotuotelaitos, kuten sellutehdas, joka tuottaa niin sanottua päätuotetta, ja sitten näitä sivuvirtoja, arvokkaita sivuvirtoja voidaan ottaa niin kuin talteen ja sitoa sitä niin kuin kerran puihin sitoutunutta hiiltä sinne niin kuin näiden tuotteiden mielessä sitten pitkäkestoisiksi hiilinieluiksi. Niin tämä on käytännössä se kierto ja nämä niin kuin eri käyttökohteet ja tuoteperheet, mihin meidän niin kuin ligniiniä menee tällä hetkellä ja voi mennä. Ja tällä hetkellä ehkä vielä korostan, että tämä rakentamisen osa-alue, onpa ne sitten eristemateriaaleja tai näitä puurakentamisen alueita, missä käytetään liimoja, niin siellä ligniini on jo valmis olemassa oleva ratkaisu korvaamaan öljypohjaisia vallalla olevia tuotteita.
Teillä on toinen osa tätä tutkimustoimintaa teidän yhtiössä, niin tapahtuu tuolla Ruotsissa, niin mikä se on se teidän työnjako?
Niin meillä on Tukholmassa niin tutkimuslaboratorio ja saumattomasti yhteistyö pelaa. Meillä on sama organisaatiota heidän kanssa ja siellä on niin kuin tohtoritason ihmisiä ratkaisemassa erilaisia maailman suuria kysymyksiä ja ongelmia materiaalin käytön suhteen, että ovatpa ne sitten niin kuin näihin liimoihin tai rakentamiseen liittyviä raaka-ainekysymyksiä tai sitten niin kuin sähköistymisen ympärillä pyöriviä kysymyksiä. Niin siellä on erittäin osaava joukko ihmisiä ja yhdessä sitten niin kuin heidän kanssa pyritään näitä ratkaisuja viemään sieltä laboratoriosta koelaitoksen ja demonstraatiolaitoksen kautta sitten teolliseen tuotantoon. Että se on se polku, mitä yhdessä pyritään tekemään. Ja nämä on pitkiä matkoja, että nämä on maratoneja eikä sprinttejä. Että tässä on jo 10-15 vuotta vähintäänkin ligniinin ympärillä ollut tätä tuotekehitystä ja tutkimusta ja kaupallistamisponnisteluja. Niin sen parissa varmasti jatketaan tulevaisuudessakin. Ja nyt ollaan monessa tuoteryhmässä. Siinä sanotaan niin kuin skaalautumisen kynnykselle, että nämä ovat jo kaupallisesti olemassa olevia ratkaisuja ja sitten pyritään löytämään sitä skaalautuvuutta nyt sitten niin kuin lyhyellä tähtäimellä. Ja vaikka maailman tilanteessa on paljon epävarmuuksia, jotka sitä aiheuttaa sitä, että huomio niin kuin tästä vihreästä siirtymästä ja biotuotteista niin on ehkä hetkellisesti muualla, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin kyllä meillä on kova luottamus siihen, että yhteistyöllä tästä saadaan niin kuin maailmaa muuttavia ratkaisuja.
Miltä biotuotemarkkinat tällä hetkellä maailmalla näyttää?
No, lyhyellä aikavälillä tällä hetkellä näyttää ehkä hieman haastavalta siinä mielessä, että niin kuin tiedetään, niin maailmassa on paljon kaikenlaisia muitakin ongelmia, joita pitää niin kuin ehkä lyhyemmällä viiveellä ratkaista, mutta sitten jos katsotaan näitä keskipitkän välin ja pitkän aikavälin kysymyksiä, niin totta kai ilmastokriisi ja luontokato ja tämän tyyppiset kysymykset tulevat voimakkaasti esiin ja nähdään sitten se, että me ollaan kyllä osana niin kuin, ja meidän tuotteet ovat osana sitä ratkaisua ja kyllä kaikki biopohjainen puusta korkeamman korkeamman jalostusarvon tuotteet, niin niillä selvästikin on sitä kysyntää ja on markkinaa, mutta juuri niin kuin tässä hetkessä ja nyt, niin markkinan avaaminen on toki haastavaa kaikille tuotteille, jotka sitten kilpailevat niin kuin vuosikymmeniä kehitettyjä fossiilipohjaisia ratkaisuja vastaan, että puhutaanpa sitten niin kuin meidän ligniinipohjaisista bioliimoista, jotka kilpailevat öljypohjaisia liimoja vastaan, tai esimerkiksi tästä juuri meidän akkuhankkeesta, niin siellä kun kilpaillaan teknologioita vastaan, jotka ovat niin kuin vuosikymmenten kehitystyössä ja teollisessa toiminnassa niin kuin koeteltuja, niin eihän se tietenkään niin kuin aivan yksinkertaista ole, varsinkin kun ajatellaan, että jos loppukäyttäjä sitten ei ole valmis maksamaan mitään lisähintaa siitä ekologisemmasta tai ympäristöystävällisemmästä vaihtoehdosta, joka sitten on ympäristön ja planeetan ja ihmiskunnan kannalta parempi. Mutta toisaalta pitkällä aikavälillä erityisesti niin nähdään paljon potentiaalia kyllä kaikissa näissä ratkaisuissa. Ja totta kai, jos haluaa niin kuin ajatella, että miten tätä voisi edistää, niin sen oikeanlaisen sääntelyn kautta, joka luo tavallaan markkinamekanismeja, jotka kannustavat eri toimijoita siirtymään näihin biopohjaisiin ratkaisuihin kautta linjan.
Mainitsit tämän sääntelyn. Mitä se tarkoittaa vaikka Suomessa? Minkä tyyppistä sääntelyä tarvittaisiin?
No kyllä tämä niinku, tavallaan niinku, ei ole välttämättä mitään Suomi-spesifiä, että voidaan ajatella niinku, vähän laajemmassa kuvassa, että kyllä niinku, eurooppalainen markkina, eurooppalainen Euroopan unionin niinku, sääntely on varmasti se oikea kehikko, mitä ensisijaisesti pitäisi painottaa. Ja meillä on tietenkin hyviä esimerkkejä tässä niinku, päästökaupan kautta esimerkiksi, niin samantyyppisiä mekanismeja, joilla voitaisiin kenties niinku, materiaalipuolella tuoda fossiilipohjaiselle hiilelle hinta, niin se olisi tietenkin niinku, hyvin, hyvin merkittävää.
Stora Enson biokemikaalien liiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomo Heikkinen. Ennen kuin biopohjaiset tuotteet lyövät itsensä lopullisesti maailmalla läpi, tarvitaan epäilemättä Alvar Aaltomaista innostusta ja inspiraatiota. Puusta on moneksi, ja niin metsäisessä maassa kuin Suomessa ollaan varmasti innovaatioissa ja tuotekehityksessä ihan parhailla pelipaikoilla. Kiitos kun kuuntelit Metsä-Suomea. Minä olen Anna-Kaisa Brenner, tämän jakson toimittaja. Jos ohjelma herätti ajatuksia tai kysymyksiä, voit keskustella aiheesta Yle Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran ensilähetyksestä.